Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Iritsi gara hauteskunde kanpainaren erdira, Ekuatorera, eta bigarren asteburuaren atarian gaude gainera. Hautagaiak indarrik galdu gabeari dira beren mezuak eta proposamenak zabaltzen, eztabaidetan parte hartzen, elkarrizketak ematen, herritarrak ordea horren adi jarraitzen aldute kanpaina. Jakina da oso gotxik aldatzen dutela beren bozka, zerrendaburu batek edo besteak esandakoaren arabera. Normalean kanpaina norberaren boto emaileak mobilizatzeko etxean geratu ez daitezen. Erabiltzen dira horregatik kartelak mezuak herri-zirri ibili beharra eta asteburu honetan izanen ditugun ekitaldi zentralak. Gaur ere batetik bestera ibili dira Euskal Herria Irratiaren mikrofonoak eguneko mezuak jasotzen, UPN-eko Esparza N121 errepidean izan da, autobide bat izan behar dela aldarrikatuz, Uxue Barkosek 1.000.000 euroko plan ekonomikoa aurkeztu du transformazio ekologiko eta digitalean saltoa emateko, eskola ezkidetza programa zabaldu eta LGTBI komunitateren zerbitzuak hobetzea proposatu du Euskal Herria Bilduko Laura Aznalek, eta lau eguneko lanastean aurrera egitearen ideia mahai gaineratu du Begoña Alfarok. Alkate gaiak ere ibili dira kalezkale, zabor bilketa edo hiriaren digitalizazioa izan dituzte, izpide besteak beste gaur adituko ditugu ere haietako batzuen ahotsak. Iruñerrian gaur noski hauteskunde kanpaina nagusi beste egun batez, baina bestelakoak ere izan ditugu gaur goizean zurekin batera jorratuko ditugunak. Anfaseko langileak kesu dira lan hitzarmenaren negozioa blokeatua dutelako, soldatak gaurkotu gabe, lan ordutegiak zehaztu gabe, haserre dira eta gaur kalera irten dira, haiekin solastuko gara jarraian. Atzo ere kalera irten ziren ostalariak, tabernetako langileak, ostegunero bezala haien lan baldintzak askarrak salatzera, juebintxoarekin batera elkarretaratzeak egiten ari dira egunotan eta uztailaren bat eta zazpian grebara dei egin dute sindikatuek. Kirolarloan kezkatuta jarraitzen dugu Oskar Rodriguezen egoerarekin, Italiako ospitale batean ingresatuta jarraitzen du, burlatako txirrindulariak giroan izandako erorikoaren ondotik gaur azterketa berriak egin dizkiotela diote medikuek. Bien bitartean Osasunak dagoeneko prest da dut Granadaren kontrako 11koa, partida prestatzen ari dira Kakun Maizen eskak, emakumezkoen lehen mailara igotzeko lehen erronka dute bihar larunbatean. Iturraman gaur abiatuko dira festak, arratsaldeko 7:30etan piztuko da txupinazoa, bada hain zuzen auzoko institutoan arte ikasketak egiten dituzten gazten lanak ikusgai jarri dira geltokin egunotan, eta haien berri emanen digu Reyes Lintxeta lankideak. Hauek dira ostiralgo izakutzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, jarraien jorratuko ditugu denak, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi grisa, gaurkoa, desatsegina, hotza kalean, iparraize fuertearen ondorioz, udaberri bero atzean utzi dugu, naiz eta 17 gradutara iritsiko garen dioten eguraldian adituek gaur arratsalde partean haizeakot sentsazio hori handiagotzen du edo areagotzen du. Ekait txikiren bat gainera ere edor daiteke odei hauetatik, baina ez da eurite handiegirik espero. Dena den, eguraldi desegonkorrak gainera gurekin jarraituko du datozen egunotan, ea hori bai ezatzen duen Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunak. Peio Horia, egunon.
Kaixo, egunon. Ipar haizeak menderatuz, asteburuko eguraldiak azken bolada honetako joera erakutsiko du. Temperatura fresko samarrak, momentuz sentsazio termiko baxua, haize bortitza eraginda. Prezipitazioak oso probableak dira, gaur batez ere arratsaldean, bihar goizeko partean eta igandean egun osoan, eta gainera igandeko kasuan ekaitzak lagunduta. Ongi izan.
Ongi izan, Peio, mil esker, pasaste buruon, une honetan zerua gris, ikusten dugu, starte batzuk Iruñerria gainean, irrintzi horreko gure terrazatik begiratzen dugularik, 13 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan ordu bata, eta 25 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Música Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frijituak, bokatak, eguneko eta asteburuko menuak eta zapore berriak daztatzeko Peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artika Berrin gaude, Maria Dominguez 14an.
Maiatzaren 26tik ekainaren 4ra Iruñeko liburu azokan egongo gara lehen aldiz. Euskaraz sortuak eta euskaratuak izan diren aur, gazte eta helduentzako liburuak topatuko dituzue gure estanean. 10:30etatik ordu bietara eta 5etatik 9etara. Zatoz euskal literaturaz gozatzera, Karrikiri, Euskaldunon topagunea.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, bibe el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herria irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta hasi noski, gaur hauteskunde kanpainaren 8. egunari helduta hasiko gara.
Maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundeak Euskal Herria irratian.
Gaur 10 egun falta dira hauteskundetarako. Gaur jakin dugu 15.326 nafarrek posta bidezko botoa eskatu dutela, duela 4 urte baino 105 gehiago. Gaur hauteskunde batzordeak iragarri du datorren ostegunera arte maiatzaren 25 arte zabalduko dela korreoseko bulegoetan posta bidez botoa emateko aukera, esan bezala 15.326 nafarrauendako. Haien botoaren bila eta herritar guztionaren bila dabiltza egunotan hautagaiak, lehendakari gaiak. Gaur esate baterako, Javier Esparza, N121a errepide bazterrera joan da, azpiegituraz hitz egitera eta egunero egiten duen moduan UPNkoak EH Bilduz solastera joan dira.
La Nacional 121A, que termine siendo un 2+2, y el tren de alta velocidad. En ambos, EH Bildu está en contra.
Autobidea proposatu du N121a dagoen biderako eta Bidarondiko trenaren obretan biziden geldiunea gainditzea eskatu du. Honetan, PSOE eta Espainiako gobernuaren jarrera salatu ditu UPNek. Bien bitartean, Iruñean ekonomia eta industria izan ditu izpide geroa bai koalizioak. Ambizio handiko digitalizazio plana proposatuz gainera. Josu Ganuza García, eguerdion.
Bai, 1.000 milioi euroko inbertsio plan zehatza iragarri du. Bai, eta Nafarroako ekonomia sektore guztiei bideratutako plana izanen dela zehaztu ere Uxue Barkos presidente gaiak hartu du hitza.
Nafarroako gizarteak eta ekonomia sareak eraldaketa ekologiko eta digitalaren erronka bikoitzari egin behar dio aurre eta horrek aintzindaririk ez duen inbertsioa eskatzen du eraldaketa energetikoan, ekonomia zirkularrean eta eraldaketa digitalean.
Industriari, enpresa txiki eta ertainei, merkataritzari eta turismoari zuzendutako eraldaketa ekologiko eta digitaleko plan bat bultzatzea proposatu dute beraz.
Gure industriari, enpresa txiki eta ertainei, merkataritzari eta turismoari bideratua. Legegintzaldi osoan zehar, 1.000 milioi euroko inbertsio maila lortzea proposatuz.
Honako arlo hauei jorratu dituen zeharkako plan bat proposatu du, energia, enplegu autonomoa, turismoa, txikizkako merkataritzaren sustapena, ekintzaietza eta zientzia eta teknologia. Mikel Irujok, ekonomia eta enpresa garapenerako kontseilari eta koaliziokideak, azkenek urteetan gobernuan egindako lanaren balantzea egin du.
Izten dugu legealdi hau inbertsio historiko batekin, 3.000 milioi euroko inbertsioa iragarrita konprometitua Nafarroan, eta oso prez gaude, Nafarroan bi eraldaketa biek bai ekologikoa eta digitala aurre egiteko, oso ondo posizionatua gaude, eta gure enpresen kompetitibitatea bertan ardatza izango du.
Horri heldu nahi dio beraz, geroa baik heldu den lege gintzaldian.
Bien bitartean, Euskal Herria Bilduko Laura Aznale zerrenda buruak gaur berdintasun politikak izan ditu izpide. Kasu honetan, berdintasun plan zehatz integral eta zabala eskatu du Nafarroko gobernurako eta eskolae bezalako hezkidetza programak zabaltzea, hedatzea, ez soilik ikasle gazteen artean baita helduon artean ere. Laura Aznale.
Hezkidetza eta eskolae indartzea eta orokortzea eta prestakuntza eta sentsibilizazioa lantzea helduentzako jarduera komunitarioetan.
Baita ere, LGTBI plus kolektiboanren inguruan, legegintzaldi honetan izan diren politikak aipatu ditu Laura Aznalek, hain zuzen, kolektiboaren arreta guneetan izandako murrizketak, Maria Txibiteren gobernuak inposatutako murrizketen aurrean, zerbitzua zabaltzea handitzea proposatu du Euskal Herria Bildukoak.
Eskubide guztiak LGTBI plus pertsonentzat. Lehenik, Nafarroako LGTBI plus pertsonen arretarako katxalingune zerbitzuan egindako murrizketak iraultzea ezinbestekoa da. Zerbitzua bera eta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko eta deszentralizatzeko.
Hori Euskal Herria Bilduren egungo gaurko proposamena izan da, zurekin Nafarroak mai gainean jarri du azken aldian bolo-bolo dabilen gaietako bat, hain zuzen lau eguneko lanastea.
Lan arloa izan du izpide beraz zurekin Nafarroak, herritar justientzako lan egonkorra eta ongi ordaindua bermatzeko handinai izateko eskatu du Alfarok.
Ser más ambiciosos también aquí en Navarra de cara a poder asegurar en la medida de nuestras competencias un empleo estable.
Neurri zehatzen artean, lau eguneko lanaldia proposatu du Edurne Eginok hartu du hitz euskaraz.
Gobernuak hori bultzatu behar duela, bai enpresa pribatuen arloan, bai berak gobernuak dituen enpresa publikoetan ere bai, lana banatu behar delako alde batetikan, lan duina izatea ez da orain egiten den bezala lau lan ordu gutxiko kontratua izan eta lan askoko orduak bete.
Lan baldintza duinak izan daitezen ikuskaritzetan gobernuaren esku hartze handiagoa proposatu dute, baita lan istripuen aurkako neurrien kontrol handiagoa. Udalarloan bergizarteratze lan postu publikoak izan daitezela proposatu du, Txema Mauleon zerrendaburuak Edurne Eginok eman du azalpena euskaraz.
Lana eta etxe bizitza direla garrantzitsuenak kalean ziurtasuna lortzeko eta ez eskubialdeak eskatzen duen beste ziurtasun mota hoiek, ez?
Eskuinaren proposamenen aurrean alternatiba egingarriak proposatu ditu zurekin Nafarroak.
Eta Iruñeko udalerako alkategaien proposamenekin sartuta, gaur Elma Saiz alderdi sozialistako alkategaiak Iruñaren digitalizazioa proposatu du, wifi sareak zabaldu, baina horrekin lotuta, hain zuzen, herritarrendako aholkularitza eta trebakuntza zerbitzuak ere ezartzea Elma Saiz.
Como digo, crear un espacio donde pueda haber un apoyo con asesorado por profesionales, donde pueda haber un apoyo en algo que, bueno, pues que nos preocupa, ¿no? Como no solamente la brecha digital, las consultas, las dudas de he recibido un mensaje, ¿qué me está pasando?, sino también pues que nos pueda alertar.
Eta egunero bezala Euskal Herri Irratiaren sintonian, hautagaien mezuak ezagutzen ari gara, Metropoli Forala gure magazinean elkarrizketak egiten ari baikara hauteskunde kanpaina oso honetan. Gaur hain zuzen, Iruñeko alkategaia baden Koldo Martínez izan dugu gure mikrofonoetan, gero abaikoaren hitzak bildu ditu Maialen Uartek. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, Koldo Martínezek argi ditu zer nolako egitasmoak eramanen lituzken aurrera Iruñeko alkate izanen balitz. Iria kohesionatzetik hasi beharko liratekela uste du, onartezina delako auzoak mailakatuak izatea eta lehen eta bigarren mailakoak mantentzea. Navarra Sumak albo batean utzi ditu auzotar ugari gero abaiko alkategaiaren ustez.
Maia jauna alkate izan dela PSN-ek bere buruari botoa eman ziolako, eta hau ezin dugu inolaz ere ahaztu. Bueno, Maia jaunaren udalak gauzak horrela egin ditu, planifikazio orokor bat gabe, inorekin kontatu gabe, inoren eskakizunak eta galderak entzun gabe, osea, bere UPN-ek berak bakar-bakarrik, soil-soilik hartu ditu erabakiak. Eta noski, eta hori egiten duzunean, hiri plural eta anitz batetan, hanka sartzen duzu.
Hauteskunde ondoko akordi bez galdetuta, Martínezek ez du bat ere argi nola jokatuko duen alderdi sozialistak. Azken legealdian ez bezala, eskuinari alkatetzarako bidea ez erraztea espero du.
PSNek eskuinari eman zion Iruñeko alkatetza bere buruari botoa eman ziolako, eta bain esaten dute gauza bera egingo dutela. Hori ere, nahiko penagarri. Nik espero dut euren burua aldatuko dutela, eta bloke progresistan gauden beste talde guztiekin bat egingo dutela. Hori da nire esperantza, bain badakizu PSNekoak ez direla fidegarriak.
Azken egunetan albiste izan direnen inguruan galdetuta, EH Bilduren zerrendekin gertatutakoa etzaio bat ere gustatu Koldo Martinezi. Humanokik eta etikoki hanka sartu dutela iruditzen zaio, iguingarria da pertsona horiek zerrendetan sartzea, esan du. Eraberean aipatu du, Espejo Korenala saritzea eta konfiantzazko kargoa ematea ere onertezina dela. Azken legealdian Espainia senatari izan da Martinez, alderdi sozialistaren jarrera EH Bildurekiko normalizatuagoa izan da, eta Martinezek uste du alderde abertzalearekin geroa bairekin baino harreman hobea izan dutela. Geroa bairi ez diote proposamen bat bera ere onartu, esan du. Hartara, Felix Bolaños ministroari iradokizion Nafarroan sor zezaketela gobernua EH Bildurekin, eta geroa baik komeni zitzaionaren arabera babestu edo uko eginen diola proposamen horiei. Bertatik bertarako gaietara itzulita, Iruñeko azpiegitura zaharrekin zeregin ugari dagoela uste du, autobus geltoki zaharra eta erorien monumentua dira adibide bi, bietarako akordioak erdiestea beharrezko ikusten du Martinezek. Horrez gain, lehen etxiko luken lehen aberak, hiriaren kohesioa berreskuratzea.
Iruñak duen arazorik nagusiena kohesio soziala falta dela. Momentu honetan badira lehen mailako auzoak, bigarren mailako batzuk, eta hori onartezina da, udaletik dena egin behar da, auzo guztiek garrantzi bera izan dezaten, bizitza maila bera izan dezaten, zerbitzu minimo batzuk maila berdina izan dezaten.
Kulturarekin zerikusia dutenen artean, hiri artea berreskuratu nahiko luke Martinezek eta Zibiboksak berpentsatuko lituzke. Beste bizi bat eman behar zaie eta beste izen bat jarri. Kultura auzo guztietara iritsi behar dela uste du, modu orekatu batean, bertako taldei ateak zabalduko lizkieke eta kultura kilometro zero bultzatu beharko litzatekela ere esan du.
Mil esker Maialen. Garko amestu hauekin iritsi gara hain zuzen hauteskunde kanpainaren bigarren asteburura. Hain zuzen alderdi guztiek beren ekitaldi zentralak eginen dituzten egunetara. Gaur arratsaldean Euskal Herria Bilduk eta zurekin Nafarroak Ezker Koalizioak izanen dituzte beren ekitaldi zentralak. Indar Abertzaleak Labriten izanen du, Labrit pilotalekuan Arnaldo Otegirekin arratsaldeko 7:00 eta Ezkerreko Koalizioak Burlatako Kulturetxean, bertan Yolanda Díaz izanen delarik. Geroa bai koalizioak iganderako utzi du asteburu honetako ekitaldi zentrala, eguerdian, Baluarten, bilduko ditu Usue Barkos lehendakarigaia eta Koldo Martinez, alkategaia ere bilduko dira. UPN kaldiz, Navarrarenan eginen du ere asteburuan bere ekitaldi zentrala. Astelenean kontatuko dizkizuegu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Baina bestelako edukiak ere baditugu, lan arlora salto eginen dugu, gaur protesta egin baitute, ANFAS enpresako, ANFAS ekimeneko langileak, hain zuzen, haien lanitzarmenaren blokeoa salatzeko, horretaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean, lab sindikatuko Arantxa Ordoñez dugu, Arantxa eguerdion.
Haupa, eguerdion.
Konta iguzu, zergatik aserrea, ANFASen, zergatik gaur protesta eta kalera, irtetzeko beharrau.
Bai, ba, gaur berriz ere kalera atera gera, publikoki salatu nahi izan dugulako, ba, hitzarmenaren negoziazioan ikusten ari garen borondate falta. Oso negoziazio luzea izaten ari da, badaramagu ja urte eta erdi negoziatzen, eta, bueno, ba, ikusten ari gea ematen dizkiguten proposamenak, pues gero eta eskasagoak direla. Orduan, bueno, ba, horin salatu nahi izan dugu gaur berriro, egin ditugu urte honetan zehar asanbladak, eskutitzak, hanbat eta hainbat ekimen, eta gaur pues, berriro kalera atera gara.
Zer nolako sektorea edo lantaldea du ANFASek? Zer nolako lan baldintzetan gainera lan egiten dute?
Bai, ba, ANFAS da irabazi gabeko erakunde bat edo, eta Nafarroan baditu zerbitzu desberdinak, ba, desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko. Ehunde eta piko langile inguru dira, eta hori badute enpresako hitzarmen bat. Orduan urtero negoziatzen da, normalean.
Eta, suposatzen dugu, lan hitzarmen bat blokeatuta egonda, azken urteoan hainbatetan entzun dugun bezala, KPI-a eguneratu gabe izanen dute soldatetan.
Bai, hori da, gure aldarrikapenen artean, ba, hori badago soldata igoerena, KPI-a bermatzearena, baita ere kilometraiaren igoera, eta zenbait kategoria profesionalen ekiparazioa, eta ba, hori mai gainean ez dago inongo momentuan, eta ba, dakigunez, aurkeztu berri dizkiguten kontuetan, kontu ekonomikoetan hori bermatu daitekela. Horregatik da gure haserrea eta bueno, pues gure salaketa publikoa, ez? Honen aurrean bermatu daitekeen egoera batean nola anfasek ez duen hori bermatu nahi.
Eta salaketa publiko horren berri eman dugu hemen Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan, Arantxa Ordoñez, mil esker honiz gure telefono dei hartzeagatik.
Bale, mi esker.
Ez da, hain zuzen anfasekoena egun piztuta dagoen langatazka bakarra, atzo arratsaldean, ostalariak, tabernetako zerbitzariak kalera irten ziren, juebintxo guztietan egiten ari diren moduan, haien lan hitzarmena ere blokeatuta dagoela, eta haien lan baldintzak ze kaskarrak diren salatzera, Berta Garzia, LAB sindikatua.
Soldatak izoztuak daude eta ikusten dugu nola tabernak eta jatetxeak erabat betetak dauden, aldiz patronalak ez ditu soldatak igo nahi, eta era berean ere langile hauen baldintzak oso txarrak dira. Ari dira denbora guztian salatzen, ez daudela langileak ostalaritzan lan egiteko prest, horregatik uste dugu ezinbestekoa dela beraien ordutegiak, beraien lan baldintzak orokorrean, lanaldi partzialekin bukatzea eta bar, ezinbestekoa dela.
Juabintxoetan egiten ari diren protestez gain, uztailaren bat eta zazpian, hau da San Fermin egunean, greba egitera deitu dituzte sindikatuek tabernetako zerbitzariak. Eta lan arloa utzi gabe, azken egunean ezagutu dugun albiste latz eta beltzaren berriere emanen dizuegu, 22 urteko gaztea zendu baita burlatan aste hasieran izandako pasaen astean markatu izandako lan istripuan zauri larriak izan zitun, betan Iturrondo poligonean lanean ari zela Automobil Estorre Grosa enpresan, makina bat gainera erori zitzaion, esan bezala orduz geroztik ingresatua zen 22 urteko gazte hau, eta atzo zendu egin zen gaur sindikatuek horren salaketa egin dute publiko. Iragarkin tartea eta bueltan albistegiago.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Uda honetan kresal usainez busti nahi? Zatoz Lekeitiora. Multiaventura udalekuak 8 eta 14 urte arteko gaztetxoentzat, 6 eguneko egonaldiak, uzaila eta abuztuan, coastering, surf, eskalada, espeleologia eta askoz gehiago. Ekintza guztiak kooperazio lanean oinarrituta, lagun berriak egin, jarrera egokiak barneratuz. Eman izena maiatzaren 26 arte, udalekuak.lekeitio@gmail.com.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu jarraian, osasunari buruz mintzatu behar asteburuaren atarian gaudelarik, izan ere emakumezkoen osasunak bere lehendabiziko finala jokatuko du bihar, Granadaren kontra lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan, Josu.
Bai, emakumezkoen osasunak Granadari eginen dio bizita larun bat honetan, maiatzako 20an arratsaldeko ordu batetan lehen mailara igotzeko faseko lehen kanporaketa izanen da Andaluziako taldearen kirol instalazioa. instalazioetan 18 jokalari deitu ditu Kakun Mainzek partidu garrantzitsu honetarako. Beste kanporaketan Deportivo Abanka 3. sailkatuak eta Cacereño Femeninok 6. sailkatuak lehen kanporaketako beste norgehiagoka jokatuko dute. Gizonezkoen taldeak aldiz Madrilgo Atletikoren aurka jokatuko du igandean arratsaldeko 4 eta 4:00 Metropolitano Estadioan. 3. da sailkapenean ererioa eta Gorritxoek balentria egin beharko dute bertan 3 puntuak lortzeko. Izan ere, Jago Arrasateren taldeak ez dio oraindik punturik urratu Simeoneren taldeari. Aldaketaren bat edo beste txertatu beharko du Jago Arrasatek. Juan Cruzek hartuko du ezkerreko hegaleko atzeko partea, Manu Sánchezek ezin baitu jokatu. Lastairagileek utzita baitago.
Mi esker, Josu, pasa asteburuon, bien bitartean kontatu eta bukatu aurretik kontatu, gaur arratsaldeko 7:30 abiatuko direla Iturrama auzoko festak. Bada, inzuzen, auzo honetako institutoan arte ikasketak egiten dituzten gazteen lanak geltokin ikusgai daudela kontatuko digu jarraian Reyes Lintxetak.
Iturrama institutuko arte batxilergoko ikasleen lanak ikusgai daude hilabete bukaer arte geltokin. Bigarren urtez, jarri dituzte artista gazteen margoak, marrazkiak eta argazki muntaiak erakusgai. Denera, 160. Iturrama da arte plastikoen batxilergoa euskaraz eskaintzen duen ikastetxe bakarra Nafarroan, eta erkidego osoko ikasleak biltzen ditu. Aurten 50 dira, lehen eta bigarren mailan. Hoietako bat, Xelei Antxo da, Orbaizetako gaztea.
Gauza berri asko ikasi ditut, ze beti da nik, osea hori, ni etxean ba, egite dituen ba, pues, margotu edola, baina ez naiz inoiz joan klasetara orduan, ba, asko ikasi dut aurten. Asko gustatu zait ikusentzuneko kultura klasea, eta ba, gauza pila bat egin ditugu ba, praktikoak eta oso politak zer gainera, zinema eta argazki gintza mundua ba, asko gustatzen zait.
Erakusketa koloretsu eta anitz honetan ikasturtean zehar landutako teknika guztiak ikus daitezke. Esan bezala, geltokin eta maiatzaren 30 arte zabalik.
Mila esker Reyes, informazio horrengatik eta gonbite horrengatik, esan bezala, geltokin ikusgai Iturramako institutoko ikasleen artelanak eta Iturrama zari garelarik ere gonbitea gaur arratsaldean bertan. Festetaz gozatzeko arratsaldeko 5:30 abiatuko da Erraldoi eta Kilikien kalejira Amaiur ikastolatiko. Iesek izanen dira asteburu honetako plan batzuk Euskal Herri Irratia.eus gure webgunean, gure agendan bestelako proposamenak ere badituzue konsultatzeko, gure eduki, elkarrizketa eta saio guztiekin batera. Halaxe iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian astelenean itzuliko gara, hauteskunde kanpainaren azkeneko asteari helduko diogu eta dagoeneko maiatzaren 28ra begira jarriko gara. Badakizu Euskal Herri Irratiak hauteskunde gauaren saio berezia eginen duela zuekin batera, gau berezi hori, gau kitzikagarri hori bizitzeko eta kontatzeko. Astelen arte, pasa asteburu honen zule.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.